Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodému řekl: Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch.
Chceme prosit o Boží přítomnost a prosím, kdo můžete, abyste k modlitbě poklekli.
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme mohli přijít sem do shromáždění. Děkujeme ti za tvou péči, kterou jsme mohli pociťovat po celý uplynulý týden, že se staráš o všechny naše potřeby a my jsme sem přišli do těchto prostor proto, abychom slyšeli tvé slovo. My na něj očekáváme a věříme, že to bude slovo, které potřebujeme slyšet každý ve svém životě. Prosím tě, promluv k našim srdcím, dej, ať jsme vnímaví, citliví k tomu, co nám chceš říci, a prosíme tě o to, aby si nám dal také sílu v každodenním životě podle tvého slova žít. Děkujeme ti za to v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Tak tedy Nikodém. Moc se toho o něm z evangelií nedozvídáme. Evangelista Jan poznamenal v našem textu, který zde úvodem zazněl, že šlo o člena nejvyšší židovské rady. V originále, v řeckém originále, čteme, že šlo o předního muže mezi židy. Mocného a vlivného člověka. Člověka, který se do čelních pozic národa vynesl, nebo kterého do čelních pozic národa vyneslo jeho členství v nábožensko-politickém seskupení strany farizeů. Slovo farizeus v překladu z řečtiny do češtiny znamená oddělený. Příslušníci farizejské strany se totiž dodržováním ustanovení zákona chtěli oddělit, distancovat od hříchu a od jeho zhoubných vlivů. A chtěli si tím zajistit šťastný a spokojený život, pro který měli takový ekvivalent, říkali tomu Boží království. S touhou sobě vlastní a doslova s dychtivostí očekávali Mesiáše, který toto království, tenhle ten rozměr života spokojeného a šťastného a plnohodnotného, měl podle proroctví starého zákona přijít zrealizovat, nastolit. No a stejného Mesiáše očekával také Nikodém. Když se na tehdejší nábožensko-politické scéně Izraele objevil nový lidový učitel jménem Ježíš, nový vykladač zákona jménem Ježíš, zákona i proroků vykladač, tak zaujal Nikodémovu pozornost. Vrtal lidově řečeno Nikodémovi hlavou. Za úvahu podle našeho textu stojí, že nezaujal Nikodéma ani tak hloubkou svých myšlenek, jako spíše tím, jak žil. Nikodéma fascinovali Ježíšovi činy. Vnímal ty činy jako znamení svědčící o tom, že tenhle ten chlap přece musel přijít od Boha, že to není jen tak to, jak žije a co dělá. Dospěl k přesvědčení, že Bůh stojí na jeho straně, že je Božím vyvoleným. A určitě se při tomto přemýšlení neubránil ani otázce, jestli ten Ježíš náhodou nemůže být ten Mesiáš, kterého on i jeho kolegové farizeové a v podstatě celý Izrael už tak dlouho dychtivě očekávají. A proto iniciuje rozhovor. Iniciuje rozhovor s Ježíšem a v tomto rozhovoru si chce ověřit, kdo ten Ježíš ve skutečnosti doopravdy je. To, že tu rozmluvu naplánoval na noční dobu, bývá obyčejně interpretováno tak, že se bál o své pozice a jelikož byl Ježíš nezrovna populární osobou u mnohých, takže to chtěl tímhle způsobem zakamuflovat, ale text nám o tom vůbec nic neříká a v textu se dokonce dozvídáme, že pravděpodobně i mnozí členové Sanhedrinu uvažovali stejně jako Nikodém, protože Nikodém, když v noci přichází za Ježíšem, říká mu: mistře, víme, my víme, nejenom já, ale i okruh lidí kolem mě ví, že ty jsi mimořádný člověk, že Bůh je na tvé straně. A tak si v tu noc povídají a není to nic výjimečného, protože v noci žili učenci starověku a podobné soukromé především disputace mezi učenými probíhaly v noci. A ani Ježíš tenhle ten systém neodmítnul a na tu Nikodémovu hru noční rozmluvy přistoupil. Nebyla mu proti mysli, ba naopak. Snažil se využít každou tu noční chvíli k tomu, aby něco důležitého Nikodémovi sdělil. Nikodému v podstatě složil poklonu. On, přední administrátor a zároveň i přední teolog církve, říká tomu potulnému kazateli: my víme, že Pán Bůh je na tvé straně. A Ježíš tuhle tu poklonu jakoby přeslechnul, protože slyší intenci, která se ukrývá někde pod tou nevyřčenou otázkou Nikodémovou. A tak rovnou jde k věci. Víš, Nikodéme, mně je úplně jasné, o co ti jde. Spolu s ostatními farizeji velice poctivě a vážně dodržuješ desatera i všechna ostatní ustanovení Tóry a jsi přesvědčen o tom, že díky své silné vůli na vlastní oči spatříš Boží království. Ale já ti říkám, a potvrzuju to svým dvojitým amen. Amen, amen ti říkám, že Boží království může spatřit jen ten, kdo se znovu narodí. Ten pravý rozměr života, ten rozměr kvality a štěstí života může prožít jenom ten, kdo se znovu narodí. Ten termín znovuzrození Nikodémovi určitě nemohl být cizí. Jako správný farizeus, totiž spolu s ostatními svými soukmenovci už léta, staletí vedl boj proti vlivům pohanství, proti vlivům helenské kultury, která dle jejich soudu silně ohrožovala identitu judaismu. Jedním z prvků této kultury byly, jak známo, i pohanské mysterijní kulty, které s obratem znovuzrození docela často pracovaly. A myslím, že dodnes pracují. Nikodémovu otázku, jak se může člověk znovu narodit, když už je starý, jak může vstoupit do bříška své maminky znovu, nemůžeme, prosím vás, v žádném případě chápat jako projev infantility starého pána, který neví, o čem je řeč. Naopak, Nikodém si tady dovoluje s Ježíšem polemizovat. Znovu zrození ve smyslu pohanských mystických kultů nepřichází v úvahu. O čem to tady mluvíš? A Ježíš pokračuje v diskuzi a trpělivě odpovídá, že neměl na mysli žádné převtělování a podobné metody. Řecké slovo, které obyčejně překládáme českým termínem znovu, ty se musíš znovu narodit, se totiž dá přeložit i slovem, jiným českým slovem z hůry. Ty se, Nikodéme, musíš narodit z hůry. Víš, tvůj problém je, že jsi se vydal cestou respektování zákona, tedy cestou vlastních výkonů. A tahle ta cesta doopravdy ke štěstí, ke šťastnému, kvalitnímu životu nevede. Člověk si prostě nemůže říct, teď se narodím a hotovo. Narodit se člověk může v tom fyzickém slova smyslu teprve tenkrát, když jej splodí rodiče a maminka jej v pravou chvíli, kterou ostatně ani ona nikdy přesně nezná, přivede na svět. Nikodéme, ty musíš být splozen z hůry. To musí udělat někdo jiný než tvoje aktivita, tvůj cholerický temperament, tvoje cílevědomost, tvoje uvědomělost. Všechno to byly atributy, které Nikodémovi nebyly cizí. Farizeové takoví byli. Ty se můžeš znovu narodit jedině z hůry a jedině prostřednictvím vody a ducha. Voda a duch, to jsou cesty ke šťastnému a kvalitnímu životu. Víte, když křesťané, my křesťané čteme voda, automaticky nám naběhne asociace křesťanského křtu, ale Ježíš měl, prosím vás, na mysli jinou symboliku. Nikodémovu symboliku takovou, kterou on mohl znát, která mu byla dostupná. Symboliku očišťování, která v Izraeli byla běžně zdůrazňována a velice chápána. Židé prožívali různé, v praxi prožívali různé rituální, očistné obřady, protože si uvědomili, že před Boha musí předstupovat čistí a sami ve své podstatě čistí nejsou. Když Ježíš řekl Nikodémovi voda, pak chtěl také vést jeho přemýšlení směrem k Jordánu, k aktuálně probíhající události toho, že Jan stál u této řeky a křtil. Křtil na znamení pokání. Nikodéme, byl už si u Jana, nechal si už se pokřtít. Vyjádřil si už tímto gestem své pochopení toho, že nejsi před Bohem spravedlivý, že i přes své výkony jsi na tom v podstatě stejně jako celníci a prostitutky a další hříšníci. Byl už si u Jana, abys vyjádřil svoji lítost nad tím, jaký seš, a deklaroval veřejně před ostatními, že už takovým životem žít nadále nechceš. Ježíš vysvětluje Nikodémovi nejen, že je důležitá voda, ale vysvětluje mu, že je důležitý také duch. Ono to ponoření samo o sobě může být jen formální záležitost, což také pochopil i Jan Křtitel, když za ním přicházeli mimo jiné i farizeové, kteří chtěli uchopit příležitost zapače si, co kdyby náhodou ten Jan Křtitel přece jenom byl předchůdce Mesiáše, a tak co bychom se nenechali ponořit. A Jan na to reaguje jak? Sobě vlastním způsobem. Plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, že můžete utéct si před nadcházejícím božím hněvem jenom tím, že se tady vykoupete? Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Jinými slovy řečeno, pokání není jen o uznání vin, ale o odhodlání v životě něco změnit. Ale to jsme zase tam, kde už jsme byli, přátelé. Uznat svůj hřích, když se trošku pokořím před Pánem Bohem, nebývá až tak velký problém. Ale kde vzít sílu, kde vzít sílu k nápravě? Apoštol Pavel by to vyjádřil slovy, mimochodem také farizeus Pavel původem to vyjádřil slovy, chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Kde tedy vzít sílu tolik potřebnou k proměně života? Nikodéme, ty se musíš narodit nejenom z vody, z vody pokání, ale i z Ducha Svatého. Ty musíš s ním vstoupit do úzkého kontaktu. Jedině on tě totiž může inspirovat k pravému pokání. Jedině on dokáže člověku zprostředkovat pochopení toho, že já, Ježíš, jsem tím pravým a jediným Mesiášem a Spasitelem světa. Jedině on může v tobě probudit vztah víry a důvěry ke mně. Jedině duch. Z vody a z ducha. Ovšem pozor, příteli. Vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. A s duchem je to jako s větrem. Ducha nijak nezmanipuluješ. ani rádoby s božnými liturgickými gesty, ani svou poslušností, ani svými výkony, ani ničím takovým, jak si zvyklí ve své praxi farizea. O ducha můžeš jedině, po duchu můžeš jedině toužit. Stát o něj a pokorně o něj žádat. A trpělivě naň čekat. A ve chvíli, když vstoupí do tvého života, nezatvrzovat před ním své srdce a přijmout jej. Víš, a když to prožiješ, získáš ohromnou devízu, protože co se narodilo z těla, je tělo. A co se narodilo z ducha, je duch. Díky Bohu za tělo. Díky Bohu za dar fyzického života. Díky Bohu za všechno krásné, co život přináší, jak v mladém věku, tak i v tom pokročilém věku, jak už jsme dnes dopoledne si tady řekli. Ale díky Bohu především za rozměr duchovního života, který často rozhoduje i o kvalitě toho fyzického. Tváří v tvář nově narozenému životu malého Míši Bartáka, toho nejmladšího z nás, a tváří v tvář životu sestry Emilie Šanovcové, která se dnes dožívá zralého věku, tento týden dožila zralého věku, si uvědomujeme, že život je dar a děkujeme za to a vychutnávejme to plnými doušky. Ale tváří v tvář znovu zrozenému životu Mati Pavlíka si buďme vědomi toho, že by život bez tohoto rozměru života byl jen pouhopouhým živořením. Modlím se, aby to stejně, tento fakt stejně jako Maťo přednedávnem pochopili i ostatní z nás. Třeba ti, kteří o něčem podobném ještě nikdy neslyšeli, anebo ti, kteří spolu s Nikodémem ještě váhají. Amen.